Бишкекте саат 21 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу дүйшөмүн кечиндеги берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Президент Алмазбек Атамбаев коррупция менен күрөштүн натыйжасында бюджеттин кирешеси 3 эсеге жогорулаганын билдирди.
Только благодаря борьбе с коррупцией мы смогли увеличить доходы страны.
Бирок айрым талдоочулар бул өлчөм чындыкка коолшпой турганын айтышат.
Эгерде инфляцияны учитывай деткенде, ошо жетишкен ВВП сразу эле 1.5-2 эсе азаят да. Ошонун бардыгын эсептегенде башкача болуп чыгат да.
Кыргызстанда тигүүчү цехтерде аялдардын эмгек укуктары сакталбай, алардын келечегин олуттуу доо кетүүдө. Бул тууралуу акыйкачын баяндамасында айтылат.
Камсыздандыруу каралбай, страховка, социалдык пакеттер жок. Иш орундары талапка жооп бербейт. Цехтерде абал өтө начар.
Францияда президент Макрондун партиясы парламенттик шайлоодо алдыга чыкты. Актала районунун Аккыя айылындагы орто мектептин бүтүрүүчүлөрү учурда экзамендерин чатырда тапшырууга аргасыз. Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатты кайрылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде болсо адаттагыдай эле акыркы кабарлар менен таанышып алалы. Микрофонду Улан Алымкулуулу.
Рахмат Айнура Кушуба, кечиңиз менен Өмүрбек Текебаев да Дүйшөнкул Чотонов дагы абакта кала турган болду. Ата мекен фракциясынын абактагы лидери менен анын партияларынын башкаруу чарасына байланышкан маселе бүгүн Бишкек шаардык сотунда каралды. Текебаев боюнча сот кайрылган прокуратураны колдогон чечимди ата мекен партиясынын жактоочулары төмөнкүчө кабыл алышты. Ал эми Текебаевдин адвокаттарынын бири Чынара Жакыпбекова сот жана прокуратура мыйзамда жок норманы колдонгондугун айтууда.
Текебаевдин президенттик шайлоого барбасын деп кыскартып атат да. Анткени мыйзам боюнча Текебаевдин адвокаттары дагы башкаруу чарасын өзгөртүп бергиле деген өтүнүч менен кайрылганга укугу бар. Ошол укукту булар бузуп, алдын ала кайрылып атат да прокуратурачы Бишкек шаардык сотуна.
Деди адвокат, Бишкек шаарынын прокуратурасы болсо өзүнүн кассациялык арызын кылмыштык ароонун объективдүүлүгүн камсыздоо, андагы процессуалдык мөөнөттү сактоо деп түшүндүргөн. Шаардык сот Текебаев менен кошо айыпталып жаткан партиялар иши Дүйшөнкул Чотоновдун башкаргоо чарасын өзгөртүү боюнча анын адвокаттарынын өтүнүчүн дагы четке какты. Текебаев жана анын партиялар иши Мегаком компаниясына байланыштуу орус ишкеринен ири өлчөмдө пара алган деп айыпталышууда. Алар февралдын соңунан бери камакта отурат. Райондук сот УКМК тергеген ишти 5-июнда карап баштаган. Москва менен Санкт-Петербургда антикоррупциялык жүрүштүн 200 ашуун катышуучусу кармалды. Орус милициясынын бүгүнкү демонстрация учурундагы аракетине байкоо салып жаткан ОБД инфо уюмунун эсебине караганда полиция Москванын борбордук Тверская көчөсүнөн 121, Санкт-Петербургтан 137 кишини кармады. Ал эми Эркин Европа Азаттык радиосунун орус кызматынын жергиликтүү Бумага интернет басылмасына шилтеме жасап кабарлаганына караганда Санкт-Петербургда кармалгандар саны 300 чейин жетет. Бул шаарда Марс талаасы деген районго чогулган бир нече жүз адам Путин ууру деп кыйкырып жатышкан эле. Ал эми антикоррупциялык жүрүштүн уюштуруучусу Алексей Навальныйдын өзүн полиция Москвадагы демонстрация башталага чейин эле үйүнүн сыртынан кармап кетти. Москвадагы антикоррупциялык митинг Бишкек убактысы боюнча саат 17:00 бийликтер менен мурда макулдашылгандай Сахара проспектинде эмес, Тверская көчөсүндө башталган. Полициянын калкан жана желим таяктар менен куралданган атайын күчтөрү демонстранттар бул аймактан күч менен сүрүп чыгарышты. Антикоррупциялык митинг учурунда кармоолор башка шаарларда дагы болду. Норильск шаарында кеминде 10, Благовещен шаарында болсо кеминде 9, Владивосток шаарында 20 активист кармалган. Ал эми Новосибирск шаарында бийлик менен макулдашылган антикоррупциялык акцияга 5000, Казан шаарында 400 адам жыйналды. Навальный буга чейин анын жактоочулары антикоррупциялык акцияларга 12 күнү Орусиянын 210 ашуун шаарында чыгаарын билдирген болчу. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Садыр Жапаровдун адвокаттары шаардык сотко кайрыла турган болушту. Жапаровдун башкаруу чарасын өзгөртүү үй камагына чыгаруу боюнча адвокаттардын өтүнүчүн бүгүн Бишкектин 1-райондук соту карап канааттандырган жок. Бул тууралуу Азаттыкка Жапаровдун жактоочуларынын бири Шарабидин Токтосунов билдирди.
Бишкек шаардык сотуна арызданабыз деп, даттанабыз деп чечтик. Сот 16-июнга чейин калтырды. 16-июнга чейин биз эгер даттанган болсок, сотту көндүрүш убактынча белгисиз мөөнөткө токтойт.
Деди адвокат Садыр Жапаров 2013-жылы кумтөргө байланыштуу ыргачлар учурундагы башылмандыктар үчүн күнөөлөнүп, адам өмүрүнө коркунуч келтирүү, барымтага алуу, эн баштык бийлик өкүлүнө күч колдонуу берилгендер боюнча айыпталып жатат. Ал быйыл 25-мартта кыргыз казак чек арасынан кармалган. Хаккани кыймылы кабул жадыруусуна катышы бардыгын четке кагууда. Бул кыймылдын кабулдагы ири жадырууга катышы жоктугун ооган талиптердин экинчи адамы жана Пакистан жайгашкан Хаккани кыймылынын жолбашчысы Сираудин Хаккани четке какты. Мындай билдирүүнү Алатай аудио кайрылуу аркылуу жасады. Быйыл 31-майда кабулда бомбаланган автосистернанын жарылуусунан 150 ашуун кишинин өмүрү кыйылган эле. Бул ооган борборунда 2001-жылы Талибан режими кулатылгандан берки эң ири жардыруу болду жана анын артынан президент Ашраф Ганинин өкмөттү кызматтан кетсин деген чакырыктар дагы айтылган. Кол салуу үчүн эч ким жоопкерчилик алган эмес, бирок ооган расмий өкүлдөрү муну коңшу Пакистандагы Хаккани кыймылынан көрүшкөн эле. Аудио кайрылуусуна кыймылдын башчысы Сираудин Хаккани жардырууну айыптап, бирок алардын тобу Ооганстандан чет элдик аскерлер кетмейинче согушун уланта берерин дагы эскертти. Катар араб коңшуларынын жарандары өлкөдө калааларын билдирүүдө. Катар өкмөтүнүн билдиргенине караганда алар учурдагы дипломатиялык араздашууга карабай Перси булуңу боюнча коңшуларынын жарандары өлкөдө кала беришин кубаттайт. Өткөн апта башында тарта Сауд Аравия, Бириккен Араб Эмираттары, Бахрейн, Египет, Катар менен дипломатиялык байланыштарын үзүп, бул өлкөнү абадан, кургактан, деңизден дагы блокадалоодо, башкача айтканда расмий Доханы экстремисттик топторду колдойт деп айыптаган бул мамлекеттер Катар менен аба каттамдарын, транспорт байланыштарынын бардык түрүн токтотту. Дохада бийликтер өз кезегинде коңшулардын терроризмди колдойт деген айыптоосун четке кагып, сүйлөшүүлөргө даяр экендигин дагы айтып жатышат. Катар менен мамилеси бар Иран кечээ бул өлкөгө 5 учак менен азык түлүк жөнөттү. Иран ошондой эле Катардын учактары үчүн өзүнүн аба мейкиндигин дагы ашты. Унаа коюп кеткен наристенин абалы оор бойдон калууда. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка Бишкектеги балдардын клиникалык ооруканасынын башкы дарыгеринин орун басары Данияр Шайбеков кабарлады.
Бала мындай положительный динамикада келгенде тяжелый эле, азыр кичине уже есть положительный, но эми пока тяжелый состояние. Мы бүгүн отделениеге которуп атабыз.
Деди дарыгер 4 жашар кызды 10 июнда Бишкектин Төмөнкү Калаарча районунун Сары Челек көчөсүндөгү үйүнүн жанында машина сүзүп кеткен, аны коюп кеткен айдоочу жашы жете элек өспүрүм экенин жана айдоочулук күбөлүгү жок машинаны айдап катуу ылдамдыкта бара жаткандыгын Бишкек шаардык патрулдук милициясы буга чейин кабарлаган. Айнура.
Бул жаңылыкка улай шаардык патрулдук милиция Бишкекте мыйзамды бузуп жолду туура эмес жерден кесип өткөн адамдарга эскертүү берди. Милиция алдыңкы күндөрдө мыйзамды бузгандарга айып сала турганын да айтууда. Рахмат Улан, жаңылыктардын кеңири топтомун Азаттык Чекит орг сайтыбыздан тапсаңыздар болот. Синоптиктердин маалыматына караганда эртең 13-июнда Кыргызстандын аймагында түнкүсүн жаан чачын болбойт, күндүз айрым аймактарда жамгыр жаап күн күркүрөйт, бийик тоолорго кар түшөт. Абанси температурасы чүйдө түнкүсүн 13-18, күндүз 27-32 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 10-15, күндүз 26-31, Ош Баткен жана Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 14-19, күндүз 29-34 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык Көлдө түнкүсүн 6-11, күндүз 18-23, Нарында түнкүсүн 5-10, күндүз 18-23 градус жылуу. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 1-6 градус суук болсо, күндүз 8-13 градус жылуу болот. Бишкекте түндө жаан чачын болбойт, күндүз жамгыр жаап күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 14-16, күндүз 28-30 градус жылуу болот. Назарыңыздарда Азаттык радиосу, уктуруубузду улантабыз. Президент Алмазбек Атамбаев өткөн 6 жылда өлкөдө бир дагы завод фабрика курулбаган менен ички дүң өнүм 2.5 эсе өсүп, коррупция менен күрөштүү натыйжасында бюджеттин кирешеси 3 эсеге жогорулаган билдирди. Бул тууралуу мамлекет башчы өткөн жумада Таза коом долбоорунун бет ачарында жарыялады. Бирок талдоочулар өлкөдөгү коррупция менен күрөштүн натыйжасында мамлекетке түштү деген каражаттын өлчөмү чындыкка коошпой турганын айтып, президенттин ал айтканын тиешелүү мисалдар менен четке кагышууда. Кубанычбек Жолдошовдун баяндамасы.
Мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев таза коом долбоорунун бет ачар аземинде Кыргызстан соңку 6 жыл аралыгында мунай газ сыяктуу жаратылыш байлыгы жок туруп эле күчтүү жана өнүккөн өлкөгө айланды деп билдирди. Анын айтымында коррупцияга каршы күрөш эркин ишкердикти жана экономикадагы чоң өсүштү камсыздады. Таза коом программасынын алкагындагы ачык өкмөт демилгеси коррупциянын деңгээлин мындан дагы төмөндөтүүгө өбөлгө түзөрүн айткан президент Алмазбек Атамбаев буга чейинки жетишкендиктерге төмөндөгүчө токтолду.
Если мы возьмем даже прошедшие 5-6 лет, у нас за это время не построено крупных предприятий, крупных заводов. У нас не открыты месторождения нефти и газа. но мы смогли увеличить ВВП страны в 2,5 раза.
Эгерде өткөн 5-6 жылды мисалга алсак, бизде бул аралыкта ири өндүрүштүк ишканалар курулуп, мунайдын жана жаратылыш газынын кендери ачылбаган менен биз ичкидүн өнүмдү 2,5 эсе көбөйтө алдык. Ошондой эле өлкөнүн кирешесин 3 эседен жогору өстүрдүк. Анткени биз таза коомдун принциптерин ишке киргиздик. Ал биринчи кезекте коррупция менен күрөш болду. Коррупция менен күрөш аркылуу гана биз өлкөнүн кирешесин көбөйтө алдык.
Только благодаря борьбе с коррупцией мы смогли увеличить доходы страны.
Башкы прокуратура болсо, былтыр 2016 жылдын 9 айынын жыйынтыгын чыгарган учурда коррупциялык иштерге байланыштуу 700 ашуун кылмыш иштери козголгонун жарыялаган. Башкы прокуратуранын коррупцияга каршы күрөшүү бөлүмүнүн маалыматы боюнча козголуп сотко өткөрүлгөн кылмыш иштеринин натыйжасында мамлекеттин казынасына 144 миллион сомдон ашуун зыян калыбына келтирилген. Каржы министри Адылбек Касымалиев былтыр укук коргоо органдары тарабынан мамлекетке түшкөн каражаттын өлчөмү туурасында төмөндөгүчө маалымат берди.
Эми былтыр ушу укук коргоондору тарабынан кошумча бюджетке 2,8-2,9 миллиард тегерегинде суммада акча түштү да. Баардыгы жалпы ушу төлөбөй калган субъектилер бар, салыктарын төлөбөгөн, ошонун ичинде эми коррупциялык элементтер бар, бирок азыр мындай анын ичине мынчасы деп мен азыр так айта албайм да.
Статистика боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматына караганда Кыргызстандын бюджетинин киреше бөлүгү 2011 жылы 69 миллиард сом болсо, 2016 жылы бул көрсөткүч 121 миллиард сомду түзгөн. Өлкөнүн жалпы ички дүңөнүмү 2011 жылы 286 миллиард сом болсо, 2016 жылкы жалпы ички дүңөндүрүм 458 миллиард сомго барабар болгон. Каржы аналитиктеринин жөнөкөй эсеби боюнча ички дүңөнүм 2,5 эмес 1,6 эсе, ал эми өлкөнүн кирешеси болсо 3 эсемес 1,7 эсе өскөн. Мурдагы вице премьер министр Базарбай Мамбетовдун айтымында мындан сырткары бул көрсөткүчтөн реалдуу өсүштү чыгарып алуу үчүн 6 жылдагы инфляциянын деңгээли жана сомдун кунсузданышы эсепке алынган эмес.
Биздин президент жөн эле элди алдап сүйлөгөнгө үйрөнүп алды. 11 жылы республиканын бюджети 69 миллиард сом болгон экен, 16 жылы 121 миллиард. Президент айтып атат, трехкратный рост болду деп. 2011 жылы ВВП'нын көлөмү 286 миллиард сом болуптур. 16 жылы 458 миллиард. Ал 3 эсе көбөйгөн эмес да. Реальный ВВП бул 458 миллиард эмес да. Эгерде инфляцияны учитывать эткенде, ошо жетишкен ВВП сразу эле 1,5-2 эсе азаят да. Ошонун бардыгын эсептегенде башкача болуп чыгат да.
Талдоочулардын айтымында мында реалдуу өсүштү эсептеп чыгаруу үчүн 2011 жылдан 2016 жылга чейинки сомдун долларга карата кунсузданышын анализдеп, ортодогу инфляциянын деңгээлин эсептеп чыгаруу зарыл. Каржы аналитиктеринин эсеби боюнча 2011 жылы 1 АКШ долларынын наркы 46-47 сомдун айланасында болчу. Сом 2014 жылдын аягынан тарта кескин кунсузданып, 1 АКШ доллары 75 сомго чейин көтөрүлгөн. Учурда сомдун курсу бир аз турукташып, 2016 жылдан бери 1 АКШ доллары 69-68 сомдун тегерегинде сатылууда. Оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков сомдун кунсузданышын эске алганда реалдуу өсүш мактанарлык эместигин төмөндөгүчө белгиледи.
Бюджеттин киреше бөлүгү 69 миллиарддан аз 120 миллиард дегенин инфляциянын девальвациянын эсебинен сомдук көрсөткүч өсүп атат. Бирок доллар менен ала турган болсок, ошол 11 жылкы 1,5-2 миллиард доллардын тегерегиндеги бюджет бүгүндө эле ошол 1,5-2 миллиард доллардын тегерегиндеги бюджет бойдон калып атат да. Эл аралык валюта боюнча бизде эч кандай өсүү болгон жок. Бирок биздин сомубуздун көрсөткүчү менен өсүп атат. Анткени сом кунун жоготту. Ички дүң продукциясы деле ошондой эле. Киши башына ички дүң продукциясын ала турган болсок, 2011 жыл 1,200 доллардын тегерегинде болчу. Азыркы күндө биздин киши башына ички дүң продукциябыз 1,090 долларга түшүп калды. Объективдүү өсүш 2007 жылдары болгон.
Ошол эле кезде КМШнын статистика комитетинин 2016 жылдагы маалыматы боюнча Казакстандын ички дүң өнүмү жылына жан башына 25 000, Орусияныкы 27 000, Өзбекстандыкы болсо 5,5 000, Тажикстандыкы болсо 2,7 000, Кыргызстандыкы болсо 3 000 долларга барабар болгон. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Оодо Азаттык радиосу эми адам укуктары темасына кайрылабыз. Өлкөдөгү тигүүчү цехтерде аялдардын эмгек укуктары сакталбай, алардын келечегин улуттоо кетүүдө. Бул тууралуу акыйкатчынын Кыргызстандагы аялдар жана жашы жете элек балдардын эмгекке болгон укуктары тууралуу Жогорку кеңештин социалдык маселелер комитетинде жасаган баяндамасында айтылды. Өз кезегинде парламент депутаттары жумушчулардын укуктарын жакшыртуу үчүн тийиштүү чараларды көрбөй жатканы үчүн өкмөттү айыптап, кырдаалды оңдоого күзгө чейин убакыт берди. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
Акыйкатчы Кубат Оторбаев өлкөдөгү аялдардын укуктары көбүнесе кийим тигүүчү цехтерде одоно тебеленип жатканын өткөрүлгөн мониторингдин жыйынтыктарына таянып айтты. Цехтердин көпчүлүгү көмүскө иш алып баргандыктан тикмечи менен жумуш берүүчүнүн ортосунда эмгек келишими түзүлбөйт. Жумуш артында күнүмдүк нормадан ашык иштөө кадыресе көрүнүшкө айланып, дем алыш күн, эмгек өргүү деген түшүнүк жок. Ал эми пенсия, жөлөк пул, декреттик акы төлөө тууралуу сөз кылбай эле койсо болот дейт.
Мисалы бизди Кудай эле сактап аткан учурлар көп. Мына былтыр августта Москвада чоң өрт чыгып, биздин 16-14 кызыбыз каза болгон. Мисалы Кыргызстанда андай окуялар кайталанбайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Камсыздандыруу каралбайт, страховка, социалдык пакеттер жок, иш орундары талапка жооп бербейт. Цехтерде абал өтө начар.
Кубат Оторбаев кошумчалагандай, мыйзамсыз иштеп жаткан цехтерди атайын текшерүүчү органдар тийиштүү деңгээлде текшербейт. Өз кезегинде экологиялык техникалык инспекция мыйзам боюнча текшерүүнү алдын ала цехтерге билдирме берүү менен гана барып, текшерүүгө укуктуу экенин айтууда. Экотехинспекциянын статус катчысы Талайбек Асылбековдун айтуусунда тигүүчү цехтер тарабынан мыйзам бузуулар катталганы менен административдик гана айып салынат.
Бирок эмгек келишим түзгөн үчүн ал кылмыш ишке туура келбейт. А жөнүндө ошондой табылса биз предписание беребиз буйрутмаларды. Мүнөтү 30 күндө ошону аткарып эмгек келишимди төзүлсүн деп. Эгер ошондо мүнөт койгон күнү аткарбаса, андан кийин уже административдик жоопкерчиликке тартылат.
Анткел менен депутат Рыскелди Момбеков экотехинспекция коррупцияга баткан органдын бирине айлангандыктан майлуу сүттүү жерлерди гана текшерүүгө алып, аялдардын эмгек келишими менен иштебей жатканын көз жазымында калтырып жүргөнүн айтат.
Госэкотех деген бул бүгүнкү күндө чоң коррупциялык органга айланып баратасыңар да. Силер керектүү жерге барып эле предписание бересиңер. Дыйкан базарын жап деп предписание бересиңер. А мындай адамдардын коопсуздугун, эмгек келишимдерин эске албайсыңар да. Ошол аткарбаган аткаминерлердин баардыгына жоопкерчилигин карап, анча мынчасын кызматтан айдап, кээ бирлерин жоопко тартканда гана ушул акыйкатчы институт, бул акыл айтчы институт эмес, чыныгы акыйкатчы институт айланат да.
Омбудсмендин иликтөөсү аялдар укугу менен катар жашы жете элек балдардын эмгек болгон укугун арналып, бул жаатта да жан кейитчү көрүнүштөр бар экендигине токтолду. Окуудан алыстап кара жумушка тартылган балдар көчө, айыл жергесинде күнүмдүк оор жумуштарда жүрөт. Ал турсун балдарды талаа жумуштарына тартуу үчүн сентябрда башталчу окуу программаны узартуу сунуштары түшүп жатканына депутат Наталья Никитенко каршылыгын билдирди. Бул көйгөй боюнча Билим берүү министрлигинин статус катчысы Калысбек Шадыханов маселе атайын комиссиянын кароосунда турганын айтат.
Чындап эле жайкы каникулду узартуу маселеси көтөрүлгөн. Биздин министрликтин позициясы окуу программасы 1-сентябрда эле башталышы керек. Бирок комиссия азыркыга чейин иштеп жатат жана өз чечимин азыркыга чейин бере элек. Биз мурдагыдай эле сентябрдан баштап мектеп окуусу башталат деген ойдобуз.
Акыйкатчы Кубат Оторбаев Кыргызстандагы аялдар жана жашы жете элек балдардын эмгекке болгон укуктарын сактоо максатында Жогорку кеңеш тарабынан эл аралык эмгек уюмунун 183 конвенциясы ратификацияланышы керектигин белгилөөдө. Аталган конвенция жарандардын эмгек укуктарын жакшыртууга өз салымын кошо алмак. Кыргызстанда көмүскө экономика ичкидүн өндүрүмүнүн 60% жетип, жалпы жонунан 1,600,000 адам эмгек келишими жок иштеп жүрсө, анын басымдуу бөлүгүн аялдар түзөт. Ошондой эле эсептөөлөр боюнча өлкөдө 276,000 ашык жашы жете элек бала аз акчага оор жумуштарда жүрөт. Ал эми расмий эмес маалыматтар боюнча 300,000 жакын кыз келин тигүү тармагында иштесе, анын 90% көмүскө иш алып барууда. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Өмүрбек Текебаевти Дүшөн Кучотонов абакта кала турган болду. Атамекен фракциясынын абактагы лидери менен анын партиялашынын баш коргоо чарасына байланышкан маселе бүгүн Бишкек шаардык сотунда каралды. Москва менен Санкт-Петербургда антикоррупциялык жүрүштүн 200 ашуун катышуучусу кармалды. Хакани кыймылы кабыл жардыруусуна катышы бардыгын четке кагууда. 31 майда Ооган баш калаасында бомбаланган автоцистернанын жарылуусунан 150 ашуун кишинин өмүрү кыйылган эле. Катар араб коңшуларынын жарандары өлкөдө калааларын билдирди. Өткөн апта башынан тарта Сауд Арабия, Бириккен Араб Эмираттары, Бахрейн, Египет, Катар менен дипломатиялык байланыштарын үзүп, бул өлкөнү абадан, кургактан, деңизден да блокадалоодо. Аксыда сел коркунучунан улам өзгөчө кырдаал режими сакталууда. Бул тууралуу чукул кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Ушул жана башка кабарлар менен кеңири азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Азыр болсо эл аралык окуялардан. Франциядагы парламенттик шайлоонун биринчи турунда президент Эммануэль Макрондун партиясы алдыга чыкты. Социологиялык изилдөөлөр партия парламентте көпчүлүк орундарды ала алат деп көргөзүүдө. Элдин катышуусу болсо рекорддук төмөн болду. Ал эми өнөктүктүн жыйынтыгы салттуу партиялар, өзгөчө социалисттер үчүн чоң сокку болуп калды. Алга Республика партиясы шайлоонун биринчи айлампасында эле жеңишке жетишти. Акыркы маалыматтар боюнча президенттин партиясы менен өнөктөш чыккан борборчул кыймылды добуш берүүчүлөрдүн 32% колдоду. Башкача айтканда 577 чөлкөмдүн 449-унда алардын талапкерлери тизменин биринчи же экинчи сабына жайгашты. Жана 18 июнда өтчү экинчи айлампада 513 округда күрөштү уланышмакчы. Улуттук ассамблеяга шайлоо 2 тур менен өтөт. Экинчиси талапкерлердин бири да добуштардын 50%нен көбүн ала албаган чөлкөмдөрдө болот. Алга Республика партиясы мындан бир жыл мурун эле негизделип, адегенде алга кыймылы деп аталып жүрдү. Түптөөчүсү жана буга чейинки жетекчиси Эммануэль Макрон президенттикке шайлангандан кийин лидерликтен кетип, партиянын аталышы болсо өзгөртүлгөн. Партия талапкерликке түрдүү тармактарда иштеген адамдарды, студент, пенсионерлерди алып чыккан. Көптөрү мурда саясатка аралашпаган. Аларды Макрондун жардамчылары электрондук почтадан жөнөтүлгөн резюмелердин негизинде иргеп тандап алышкан. Премьер-министр Эдуард Филипп шайлоонун жыйынтыгын президент Макронго көргөзүлүп жаткан ишеним катары кубаттады.
Бир айдан бери президент Макрон Франциянын өзүндө жана эл аралык сахнада ишеним, саясий эрк жана чечкиндүүлүктү көрсөтүп келатат. Өкмөттүн курамында таптакыр жаңы саясатчылар, жаңы жүздөр пайда болду. Биз Францияга кызмат өтөп, француз элинин мүдөөлөрүн орундатууга билгирбиз.
Экинчи болуп Марага 21.2% менен республикачылар, үчүнчү 13.9% менен ашынган оңчулдардын улуттук фронт партиясы келди. Буга чейин башкарууда турган социалисттер мандаттардын көпчүлүгүнөн кол жууп калды. Биринчи турда аларга болгону 10% добуш беришти. Мурда мыйзам чыгаруучу органында алардын 300 мандаты болсо, эми болжолу менен 20-30 өкүлү гана болуп калышы ыктымал. Апрелде талапкери президенттик шайлоонун биринчи эле айлампасында утулуп, жарыштан четтеп калган партия үчүн бул чоң сокку болду. Бир топ мурдагы министрлер, атүгүр социалисттердин лидери өз чөлкөмдөрүндө жеңилип калышты.
Парламенттик шайлоонун биринчи айлампасы баардык солчулдардын, өзгөчө социалисттик партиянын мурда болуп көрбөгөндөй чегинүүсүн алып келди.
Деди партиянын баш катчысы Жан-Кристоф Камбаделис. Мындай чоң утулушка партия 93 жылы туш болуп, 57 депутаттык орун гана алып калган. Парламенттик шайлоонун биринчи айлампасы элдин аз катышуусу менен да өзгөчөлөндү. Катталган шайлоочулардын 48.7% гана өз эркин билдирген. Бул 5-чи республика тушундагы дагы бир терс рекорд. Улуттук фронттун лидери Марин Ле Пендин пикиринде мындай жагдай шайлоо системасына көп суроо жаратат.
Шайлоочулардын аз катышуусу тынчсыздандырбай койбойт. Эммануэль Макрондун шайлоосуна удаа өткөн парламенттик добуш берүү француз калкы арасында көп энтузиазмды пайда кылбагандай. Бул коомдук турмушка кайдыгер караган элдин саны көбөйдү дегенге жатат. Муну менен бирге биздин шайлоо системабыз канчалык туура деген суроо жаралат. Бул ыкма миллиондогон жарандарыбызды шайлоодон оолак жана натыйжада парламентте өкүлдөрсүз калтырат.
Le Monde gezeti ayrım изилдөөлөргө таянып жазгандай, мажоритардык система президенттин партиясына экинчи айлампада жеңиш алып келмекчи. Бул жолу менен парламенттеги 577 орундун 415-455 аларга тийиши мүмкүн. Ал эми пропорционалдык жол менен шайлана турган болсо 186 гана депутаттык орунду камсыздай алмак, деп жазат Le Monde гезити. Назарыңыздарда Азаттык радиосу, эми кайрадан Кыргызстан темалары. Актала районунун Аккыя айылындагы орто мектептин бүтүрүүчүлөрү учурда экзамендерин чатырда тапшырууга аргасыз. Анткени алар окуган мектеп кулап калуу коркунучуна туш болуп, өзгөчө кырдаалдар министрлиги өткөн айда мектептин имаратына кирүүгө болбойт деп эшигин бекитип кетишкен. Айылдыктардын акыбалын кабарчыбыз Мирлан Кадыров билип келди.
Актала районунун Аккыя айылындагы 9-чу класстын окуучулары бүгүн математика сабагынан чатырда текшерүүчү жазышып, кезектеги бүтүрүү экзамен тапшырышты. Күндүн ысыгында чатырдын ичи бирде үп болсо, жаан жааган күнү чыкроон тартып, окуучуларга бир топ эле ыңгайсыз жаратып койгондугу турган кеп. Антсе да бүтүрүүчү сынактарды мындай тоскоолдукка карабай эптеп тапшырып алсак деген окуучулар жарык жана заңгыраган мектептин имараты көздөрүнөн учуп турган кезде. 9-чу класстын окуучусу Айсулуу Медербек кызы чатырда сынак тапшыруу оңой болбогондугун айтат.
Эртең мененкисин аябай эле суук болуп калып атат. Анан түшкүсүн болсо аябай эле ысык, дем жетпей кетип атат да. Бирок мектеп кабинеттерге такыр эле жетпейт экен. Андан салкын болуп, жакшы болуп турмак. Ооба, жаңы мектеп курулат деп айтып атышат. Биз да аны аябай кээнип атабыз, жаңы мектеп болсо экен деп. Жаңы заманбап жакшы шарттар түзүлгөн мектеп болсо экен деп айтабыз.
Экзамен алган мугалимдерге кантсе да чатырдын ичинде сабак өтүү ыңгайсыз экендиги айтпаса да түшүнүктүү. Бирок шартка баш ийип окуучуларга билим берүү үчүн эч нерсе тоскоол болбошу керек деген принципке бул мектептин мугалимдери бекем турушат. Аталган орто мектептин математика мугалими Айжан Сопиева окуучулардын оюн бөлбөө үчүн экзамен убагында болгон аракетин жазады.
Кантсе да класска жетпейт да, баары бирчи дем жетпейт экен, терезелери ачылбайт экен чатырдын. Дагы ушул күнү күн ачык болуп жакшы болуп берди. Эми балдар ортосунда аябагындай ысып кетти, дем жетпей кыйналышты. Эми кыйналганына карабай ушу экзамен алып жатабыз. Буюрса ошо жакшы мектеп бизге салынса, балдардын келечеги үчүн аябай ыңгайлуу эле болот.
Мынтип мугалимдердин да окуучулардын да жаңы мектеп салынса деген тилеги кыялы күч. Ал эми мектептин жетекчилиги айылга жаңы мектеп салынууга өкмөт каражат бөлгөндүгүн укканда төбөсү көккө жетеси үйүнгөндүгүн айтышат. Эми алардын тилеги ишке ашып, бюджеттен каралган 80 миллион сом чечилип калса, кийинки айдан тарта эки кабаттуу мектептин курулушу башталат. Мектептин окуу бөлүм башчысы Кумарбек Мамытов быйыл чатырда окуп чыдап койсок, кийинки окуу жылын жаңы мектепке баштайбыз деп үмүттөнүп турат.
Эми дагы бул көйгөйүбүз мамлекет тарабынан дагы бул баары маалым болуп, мамлекет тарабынан да бизге жардамдар болуп 80 миллион сом каралды деп угуп бир сүйүнүчтүү болуп атабыз. Буюрса ошол 80 миллион сом каралып 1-июлдан баштап буюрса иш башталат деген жакшы ишеничте туруп атабыз. Кийинки окуу жылын ошо жаңы мектепте окуп калат го деген ойдобуз. Администрация, райондук администрация дагы бизге көп жардамдарын тийгизип ошол биз менен мектеп үчүн чуркап атышат.
Бул мектепте 500 чукул окуучу билим алат. Алар 1973, 1996 жана 2003 жылы салынган 3 корпуста 3 сме менен окуп келишкен. Бирок бул имараттардын дубалдарынан жарака кетип, полдору чирип калгандыктан өзгөчө кырдаалдар министрлигинин райондук бөлүмү мектептин ичине кирүүгө таптакыр тыюу салган. Нарын облусунун аймагындагы 154 мектептин көпчүлүгү оңдоп түзөөгө муктаж. Айрымдары ушул мектеп сыяктуу таптакыр авариялык абалга кептелген. Ал эми жер үйдүн эсебинен өлкөгө курулчу 100 мектептин 12 гана Нарын облусунда курулары айтылган. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Азаттык уналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан 100 сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунун 30 мүнөттүк кезектеги берүүсү ушуну менен соңуна чыгууда. Биздин эфирден кеткен материалдарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан тапсаңыздар болот. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы бир аздан кийин уктуруубуз улантылат.